десь книгу. От пройшов некий час, і ще ця ідея була. А після я поїхав на Ушаччину, там забрав свої письма. Тут перелопатили те, що було від мами. І Наташа Дроздінко взялася за підготовку тексту. Годно долучився, звісно, Сергій Шапран. Він практично до двох та сіль літ. Коли б не було підтримки, коли б не було уваги з боку людей, книжка б не вийшла. Я хочу, звісно, подякувати Андрею Дубінському, Андрею Маркову і, відомо, Глебу Лободенку. Я дякую видавцям, які видали цю книжку. Ну, особливо я подякую, особливий низький самий поклон хочу виказати фундатору видання Володимиру Едуардовичу Двоскіну. Як у нас говорили вдома, каб він був багатий і косматий.
Володимир Некляєв у прадмові до вашого листування з мамою пише: «Калі не хапало у білоруським пригожим письменстві неякої книги, дык гэта менавіта такой. Гэтую книгу будуть читати, потанаючи у глибінях почуттяў, виявлених з такою щирастю, якая толькі магчымая у чалавеку». І сапраўды ствараецца ўражанне, што мама ведала літаральна ўсё пра свайго сына ў Менску. І ўсё ж, пра што вы стараліся не пісаць маме?
Ну, я стараўся, канешне, значыць, калі мама пісала не дурэй, ну, значыць, да чаркі прыкладаўся, ленаваўся вучыцца. Мама сэрцам адчувала, адчувала ўсё. Ну, я стараўся быць трошку больш прагрэшным, чым я ёсць. Ну, я лічу, што моя мама самая лепшая. Гэта кожны лічыць, што я сама мама самая лепшая. Для мяне моя мама ўсё, і свет, і сусвет, і жыццё.
Вы збераглі ўсе яе лісты, ўсе яе паштоўкі.
Я стараўся. Разумееце, пераезд з кватэры на кватэру. Ну, я, канешне, стараўся захаваць, таму што самае дарагое, што сталося з мамай. Як быццам я гавару зноў з мамай, некалі Васіль Быков гаварыў, што я вернуўся з беларускай мовы. Гаварыць, я ўспамінаў, як гаварыла мая мама, і так я прыйшоў да беларускай мовы, вернуўся зноў з беларускай мовы. Я так само, у мяне мова маёй мамы. Калі мне яшчэ добра, ён казаў: «Мама, а ўсё паганае і дрэннае, ты ж асабіста ад мяне».
Хочацца прывесці некалькі вытрымак з лістоў вашай мамы. На нашай вуліцы нічога новага, ні смерцяў, ні свадзьбаў. Я лічу, што гэта проста першая беларуская экзістэнцыяналісцкая фраза. Альбо: «Было ў школе сабранне, настаўнікі гаварылі аб цябе, харашо вучыўся, вот і паступіў у харошае месца. І я рада, пускай жа і на нашай вуліцы кірмаш. На школу я цяпер і не гляджу, думаю, стаі сабе здаровая, а мой сынок пайшоў выша». Відно, што мама сынам ганарылася. А за што дакарала?
Ну, знаеце, маладыя гады мяне цягнула і дачаркі, і скваркі. А яна ўсё адчувала. Як бы я не адпісваўся, што я такі добры, і яна ўсё адчувала. Пусто сейчас прыехала з Латвіі дзяўчына, Апенкова, і вучыла мяне цалавацца. Маме это не зусім падабалася. А пасля прыехала, узначалі мастацкую самадзейнасць нейкая Марыя. І я часта бегаў увечары, як мама разганяла розгай. Не дай Бог, каб я не жаніўся раней часу.
Рэдактары бережна аднесліся да мовы вашай мамы, якая пісала лісты на такой своеасаблівай ушацкай трасянцы. І тым не менш, яна папрасіла вас у 1954 годзе: «Сынок, пішы мне па-руску, а то знаеш, какі я грамацей, не магу разабраць». І сын пачаў пісаць па-руску з 54 па 56. А ў 56 вы перайшлі на літаратурную беларускую мову. А што адбылося ў 56?
Па-першае, мы з мамай праходзілі весь курс беларускай літаратуры. Я ўслых чыцаў ей вершы. Она дуже любила, коли я читал Якуба Колосова «Новую землю», целый раздел. И она слухала. И она сама заканчивала практически школу по белорусской литературе. И она же по-русски не говорила. Но ей было спочатку тяжковато привыкнуть к литературной мове. После она привыкла, и все нормально стало. Потому что николи чаще не говорил по-русски, я с мамой николи не говорил. Но она мне писала так, как она писала. Справа тем, что мама выдатно ведала белорусскую мову. Выдатно, потому что я от ее и песни, и каски, и частушки, и приказки. Ну, короче, кажу, мама, это энциклопедия белорусскости с ушацким ухилом.
Я зверну увагу, что вы подробязно писали маме не только про свой побыт, про то, что наеты и одеты, але и про справы литературные. Надруковался у вожику, рыхтуется подборка вершов у полыми, выйдя сборник у Москве. Накольки все это цікавило вашу маму?
Я просто старался порадовать, что я вбиваюсь в люди, и я старался, как вам сказать, ей порадовать, и трошки похвалиться, показать, что я все-таки стараюсь быть тем, каким я хотел меня бачить. Мама это дуже радовала. Подборки клеп посылала, она читала их и верши. Я ей читал вслух верши, и она дуже любила. Соблю, когда она слухала, порадовала, тогда что порадуешь, меня давали.
А какие ваши верши мама особливо любила? Верши ваши непростые для разумения.
Она любила, где со смешкой, где лиричные верши любила. Любила, где природа писается. Короче, кажется, в принципе, короче, сказать, так она всеми верши любила. Она разумела душой.
Той же Владимир Некляев сгадывая, як крыты Дык Рыгор Бярозкін вас у свой час папракаў лёгка. Ты, Грыша, як дзіця, що мама, мама, мама. А як вы лічыце, калі б Бярозкін побачыў гэтую кнігу, каб пачытаў ваш цудоўны зборнік «Евангелія ад мамы», ён бы змяніў сваю думку?
А я думаю, що змяніў бы. Наогул, Рыгор Саламонович Бярозкін быў унікальны чалавек, унікальны. Ён, калі б папракаў, так з вясёлым гумором. Ну, просто ён хацеў, каб я быццам яшчэ раз на спектакль глянуў. Ну, конечно, я думаю, каб ён прачытаў эту кніжку, ён памяняў сваю думку.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным пра маці Куліну Андрэевну, чые сотыя годкі прыпадаюць на 10 чэрвеня, гутарыць Міхась Скобла.
Вы вазілі многіх сваіх сяброў ва ўшачу, у матчыну хату, да мамы. Хто з іх прыйшоўся найбольш даспадобы вашай маме?
Разумееце, цяжка пералічыць, каго не было. Яна заўсёды гаварыла, што вас ты бяры прыклад з быкаў, будь такім, як быкаў. Любіла яна дужа Караткевіч, дужа любіла, як сына. Любіла мама Валентина Жданович, катарыць многа фотаздымку зрабіў. Браля паважала, дужа паважала браля. І заўсёды у мамы была брашка для гасцей. Ну, тут былі і балагары, Георгій Вилч был. Ну, был Борис Забору, Шкляревский был. Полноценный с письменником был. За все для них было, для всех хапало. И есть, и выпить, и место спать. Был как литературный салон.
Ровно 40 годов тому, 9 червеня 1969 года, вашу маму с 60-годием телеграммой веншовали Василь Быков, Владимир Караткевич, Ян Кабрыль, Михась Стральцов, Адам Мальдис, Геннадь Браукин, Геннадь Овсянников. И еще больше за 20 ваших сябров. А хто з іх любіў Куліну Андрэевну як сын?
Як сын любіў Караткевіч. Яны ўсе любілі маму, мама ўсіх любіла. Самая бліжэй, канешне, Караткевіч. Таму што Караткевіч быў унікальны чалавек, ён унікальны як пісьменнік, паэт, унікальны па сваёй такой непасрэднасці, шчырасці. Ён ніколі не глядзеў, што от я паэт, я Караткевіч. Ён быў шчыры як дзіця. І гэтым ён, канешне, падкупляў усіх. І мама яго дуже любіла, дуже.
Асобную кнігу склала ваша перапіска з Васілём Быкавым. Яна называецца «Дажыць да зялёнай травы». Цяпер вось выйшла «Ліставанне з мамай». Скажыце, а каму вы сёння пішаце лісты, ці ўжо абыходзіцеся тэлефонам?
Вы разумееце, ўжо цяпер амаль няма нікому пісаць. Рука ўжо не піша. Это страшна. Это інтернет, комп'ютер, это всё. Па-першае, нікая непасрэднасць, нікая шчырасць, нікая рысы быту, рысы часу, такі маленькі драбязінкі, каторые ў пісьме ты напішаш. Я ж гавару, што, допустим, Біблія не могла быць набрана на комп'ютер. На цяпер можна набірацца. Написаць Біблію на друкаванай машынцы я не являю, таму што рука ж перадае мозг, пачуцці, що звязана. Гусінае перо, не выпадкова, то не металічнае, не сталёва перо, а гусі ж за блокі лётаюць. Гусінае перо перадае вышыню думкі, палёт думкі адначасова. Допустим, я ў Быкова расказываю, як яму бацька выразаў чарацінку, у них тады перо, і вот яго было першае, а не трансы машынку. Я думаю, што прагрэс. І свядомасць, і непасрэднасць, і шчырасць. Усё стало зручна, не трэба рухацца, не трэба лішня. Націснуў кнопку, і табе Владіслав Лапошын прыїжджав неяк з Амерыкі, він розказував, що памерці вже некаторі розпісацца не можуть. Розумець, не говориш, що писати. Все так, натискаєш кнопки і тому подобне. Ну, а коли сучасна поэзія, яка без рифми, без ритму, можна якби на компьютері. Так, є такою літературу легко перекладати, не треба шукати. З одної мови на другу, дословно, і все. Я не то, що собрати такої літератури. Хай буде все, у господарстві все прогодиться. А час покаже.
У своїх лістах до мами ви надзвичай пяшчотний і любячий син. Скажіть, а за що, за які учинки, може бути, вам хотілося б попросити у мами пробачення, може бути, навіть у чимсь перед нею покаяться?
Я кожен вечір, коли молюсь, я маму прошу пробачення, вона мені пробачила, дарувала за мою все-таки неувагу. Тому що мені здавалося, що мама вічна. Тепер я зрозумів, що треба було кожну хвилину думать про маму. На ночь, когда я кладусь спать, я починаю словами молитвы, которые ему говорила мама. Неси, Боже, ты на земле до неба, сохрани меня, Боже, отныне до веку. Мамочка моя родная, рай тебе светлое, сердце небесное, пухотами земелька родная ушатская. Мамочка моя ранишня, мамочка моя светлая, мамочка моя родная. Пошли мне в Нинку спокою, даруй мне. Мамочка, дякую.
Спадар Рыгор у архіве Сергея Панізніка зберогся запіс голасу вашай мамы. Яна спявае народную песню. Давайте паслухаем.
дайте мне, дайте всем вечерок горелки. Ай, одну мне дайте, каб я посидела. А другую дайте, каб я посмялела. А третью дайте, каб я попияла. И четвертую дайте, каб я погуляла. А шестую дайте, коні запрага. Ти, а сьомою дай, ти дому отправляйте.
Прогучала народная песня «Отдайте мне, дайте» у выконании Акулины Андреевны Бородулиной. Запись 1969 году зроблены поэтом Сергеем Понижником и сберегся в ягоной фонотеце. 9 червня Акулине Бородулиной, мати народного поэта Рыгора Бородулина, сполнилось ровно 100 годов. До этой даты вышла книга их листования под назвой «Послал бы тебе душу». Еще один помник мати от удячного сына. Незабываемая у час интернету писать листы своим мати.
На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». З Рыгорам Бородулиным про маці Куліну Андреевну, чи сотые угодки припадаюць на 10 червня, гутарыў Міхась Скобла.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свободы Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Книгу «Успоминов Василя Быкова. Долгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Апошние 5 годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы у весь травень.
А так само у все лето.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Вибирайте свободу.